Deschidem cuvântul la cartea profetului Zaharia, capitolul 7 și vom citi începând cu versetul 1. În anul al patrulea al împăratului Dariu, cuvântul Domnului a vorbit lui Zaharia în ziua a patra a lunii a noua, care este luna Chisleu. Cei din Betel trimiseseră pe Șarețer și pe Reghemelec cu oamenii săi să se roage Domnului și să întrebe pe preoții din casa Domnului oștirilor și pe proroci. Trebuie să plâng și în luna a cincea și să mă înfrânesc cum am făcut atâția ani? Atunci cuvântul Domnului oștirilor mi-a vorbit astfel. Spune la tot poporul țării și preoților, când ați postit și ați plâns în luna a cincea și a șaptea, în acești 70 de ani, oare pentru mine ați postit voi? Și când mâncați și beți, nu sunteți voi cei ce mâncați și beți? Nu cunoașteți cuvintele pe care le-a vestit Domnul prin prorocii de mai înainte, când Ierusalimul era încă locuit și liniștit, împreună cu cetățile lui de prin prejur, și când partea de miază zi și câmpia erau locuite? Cuvântul Domnului a vorbit lui Zaharia astfel. Așa a vorbit Domnul oștirilor. Faceți cu adevărat dreptate și purtați-vă cu bunătate și îndurare unul față de altul. Nu asupriți pe văduvă și pe orfan, nici pe străin și pe sărac, și niciunul să nu gândească rău în inima lui împotriva fratelui său. Dar ei n-au vrut să ia aminte, ci au întors spatele și și-au astupat urechile ca să n-audă. Și-au făcut inima ca diamantul de tare, ca să n-asculte legea, nici cuvintele pe care le spunea Domnul oștirilor prin Duhul Său, prin prorocii de mai înainte. Din pricina aceasta, Domnul oștirilor s-a aprins de o mare mânie. Când chema el, ei n-au vrut să asculte. De aceea nici eu n-am vrut să ascult când au chemat ei, zice Domnul oștirilor, ci i-am împrăștiat printre toate neamurile pe care nu le cunoșteau. Țara a fost pustiită în urma lor, așa că nimeni nu mai venea și nu mai pleca din ea. Și dintr-o țară plăcută cum era, au făcut o pustietate. Amin. Citind această carte, am putut să învățăm din experiența înaintașilor noștri. Putem să învățăm de la cei care au făcut anumite lucruri pe care nu trebuiau să le facă și de la cei care n-au făcut anumite lucruri și ar fi trebuit să le facă. Putem să învățăm din experiența lor tristă ce înseamnă neascultarea de cuvântul lui Dumnezeu, ce înseamnă a ne lăsa în voia pornirilor noastre păcătoase. Și în același timp putem să învățăm de la exemplele pozitive din Sfânta Scriptură ce înseamnă să stai la dispoziția lui Dumnezeu chiar atunci când nu-ți cântă alții în strună, când alții nu te respectă, nu-ți ascultă cuvintele tale, nu te tratează ca pe un om al lui Dumnezeu. Ce însemnează să călătorești împotriva curentului? Când toți merg într-o direcție, când toți se prăvălesc la vale, tu să urci la deal, să iei o traiectorie a ascultării de Dumnezeu. Capitolul 7 din Zaharia, pe care Duhul Dumnezeu mi l-a pus pe inimă în seara aceasta să împărtășim câteva lucruri, este un capitol foarte interesant în această carte și spicuind doar că nu ne vom ocupa, timpul nu ne permite să ne ocupăm de capitolul acesta, dar spicuind câteva lucruri, câteva realități spirituale din capitolul acesta, veți vedea, frați și surori, ce binecuvântat este cuvântul lui Dumnezeu, ce clar, ce binefăcător este cuvântul lui Dumnezeu, ce interesant sau palpitant chiar este cuvântul lui Dumnezeu. Și aș vrea ca și prin gândurile împărtășite din acest capitol în seara aceasta să vă fac să vă îndrăgostiți mai mult de Sfânta Scriptură, pentru că ceea ce contează la urma urmei este cunoașterea cuvântului Dumnezeu prin care este revelată voia lui Dumnezeu față de noi. Dumnezeu se plângea prin profetul Osea și ați observat lucrul acesta când spune poporul meu piere din lipsă de alimente, nu? Sau din lipsă de poftă de mâncare, sau din lipsă de medicamente. Nu, din lipsă de cunoștință. Și Dumnezeu spune preotului, pentru că ai lepădat cunoștința de mine, te leapăt și eu să nu mai fii preot. Și lucrul acesta se întâmplă și astăzi. Dumnezeu spune, cunoștință de Dumnezeu vreau mai mult decât arderi de tot. Și noi îl putem cunoaște pe Dumnezeu prin cuvântul său. Cercetați scripturile, spune Domnul Iisus, pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Deci dacă vrem să-L cunoaștem pe Dumnezeu Tatăl, pe Domnul Iisus Hristos, pe Dumnezeu Duhul Sfânt, îl putem cunoaște aprofundându-ne în cuvântul lui Dumnezeu. Zaharia, ca profet, a avut mai multe experiențe cu poporul și câteva experiențe cu Dumnezeu. Dumnezeu se uita la starea poporului, profetul era în mijlocul poporului, observa aceste stări, nu putea să facă nimic, pentru că oamenii erau încăpățânați, nu-l ascultau, și din când în când Dumnezeu intervenea prin profet și vorbea poporului. Și interesant ce vorbea Dumnezeu poporului. De exemplu, în capitolul 7 din Zaharia, în textul pe care l-am citit, observăm un lucru foarte interesant. În timp ce erau în Babilon, evreii și-au înființat, spune cuvântul Dumnezeu, o nouă tradiție. Și-au înființat un nou obicei. Și în ce consta obiceiul acesta? Și-au făcut un obicei să postească în ziua noua a lunii a cincea. Și știți de ce? Ca să comemoreze distrugerea Ierusalimului. Dacă întoarceți Biblia și vă aduceți aminte când am citit pe profetul Ieremia, la capitolul 52, mi se spune în versetul 12, în ziua a 10-a, a lunii a 5-a, în al 19-lea an al domniei lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a venit la Ierusalim Nebucadnezardan, căpetenia străjerilor, care era în slujba împăratului Babilonului. El a ars casa Domnului, casa împăratului și toate casele Ierusalimului. A dat foc tuturor caselor mai mari, toată oastea aldeilor care era cu căpetenia străjerilor, a dărâmat de asemenea toate zidurile de prin prejurul Ierusalimului. Deci în ziua a 10-a, a lunii a 5-a s-a prăpădit totul. Și evreii au rămas în memoria lor cu această zi a distrugerii. Și-au zis evreii, ziua a noua, a lunii a cincea, a fost ultima zi când Ierusalimul și casa lui Dumnezeu au fost în picioare. În ziua a zecea, a doua zi dimineața, s-a ras totul, s-a distrus totul. Ce-ar fi să comemorăm ziua aceea, ziua a noua, a lunii a cincea? Să ne aducem aminte în fiecare an și din generație în generație să comemorăm această zi ca ultima zi când a stat în picioare casa lui Dumnezeu și cetatea sfântă, cetatea Sionului. Și haideți să declarăm un post național în ziua aceasta a noua, a lunii a cincea, să comemorăm distrugerea cetății sfinte și a casei lui Dumnezeu. Numai că rămășița care erau acolo în țară, au început acum, spune cuvântul Dumnezeu, să reconstruiască orașul, zidurile orașului și să reconstruiască templul. Și profeții chiar anunțau că un oraș mai măreț și un templu mai grandios va fi înălțat în curând. Și când evreii din captivitate au auzit lucrul acesta, și cei din cetate, din Ierusalim, rămași acolo, și-au pus întrebarea, dacă s-a început reconstrucția orașului sfânt și a templului lui Dumnezeu, a casei lui Dumnezeu, și prorocii ne anunță că se întrezăresc vremuri bune, trebuie oare să mai continuăm tradiția asta, obiceiul ăsta de a posti în ziua noua a lunii a cincea? Ei făcuse din asta un obicei, o tradiție. În fiecare an, în ziua noua, lunea a cincea, ei declarau o zi națională de post, în care se smereau, posteau și plângeau starea de glorie a cetății sfinte și a casei lui Dumnezeu. Acum când a început reconstrucția, acum când profeții anunță vremuri mai bune, întrebarea care se pune este, mai trebuie să continuăm tradiția asta, obiceiul acesta, să postim în ziua noua, lunii a cincea, sau nu trebuie? Fraților, e foarte greu când ne formăm anumite tradiții, anumite obiceiuri și creștini. Ușor le formăm, ușor le generalizăm, dar foarte greu ne debarasăm de ele. Aș vrea să spun că nu-i nimic greșit să avem anumite tradiții, anumite obiceiuri bune, atâta vreme cât ele nu involvă practici contrare cuvântului lui Dumnezeu. Deci dacă avem un obicei, o tradiție bună, atâta vreme când nu contravine cuvântului lui Dumnezeu, nu e nimic rău cu asta, cu avem și că o moștenim de la înaintașii noștri. Dar ceea ce aș vrea să învățăm în seara aceasta din experiența celor din vremea profetului Zaharia este ca din când în când să examinăm aceste obiceiuri, aceste tradiții pe care ni le-am format sau pe care ni le-au transmis părinții noștri, ca să fim siguri dacă ele mai au un sens, dacă ele mai au un rost, un beneficiu spiritual pentru noi. Că dacă n-au sens, și-au pierdut beneficiul spiritual, și-au pierdut rostul lor în timp, n-are rost să mai păstrăm tradițiile acelea, obiceiurile acelea. N-are rost, devin hazlii, n-aduc niciun folos spiritual, nici în relația pe verticală, nici în relația pe orizontală. Deci din când în când este bine să examinăm obiceiurile, tradițiile pe care noi le-am moștenit, ca să fim siguri dacă există un sens, există un rost, există un folos spiritual din aceste obiceiuri. Cuvântul Domnului tocmai asta scoate în evidență aici în capitolul 7, zice în versetul 2 și 3. Cei din Betel au trimis pe Șarațer și pe Regem Melec cu oamenii săi să se roage Domnului și să întrebe pe preoții din casa Domnului oștirilor și pe proroci. Ce să-i întrebe? Trebuie să plâng și în luna a cincea și să mă înfrânez cum am făcut atâția ani? Deci oamenii din Betel, Betelul era o localitate cu o semnificație spirituală încă de pe vremea lui Samuel, din vechime și chiar mai de mult. Și oamenii ăștia erau niște oameni temători de Dumnezeu sau cel puțin așa păreau niște oameni evlavioși, interesați de lucruri spirituale. Și la ei ajunseseră tradiția asta, obiceiul ăsta să postească în ziua a noua lunii a cincea. Și acum când se reconstruia totul, ei au trimis pe doi oameni împreună cu alții, au spus, ia duceți-vă voi la casa Domnului și să vă rugați acolo, să întrebați pe preoți, pe oamenii spirituali, pe văzători, pe profeții lui Dumnezeu, puneți-le întrebarea asta, trebuie să mai plângem în luna a cincea și să mai ținem postul ăsta cum am făcut de atâția ani? Sau nu mai trebuie să facem asta? Fraților, când oamenii aceștia au venit și s-au rugat Domnului și au întrebat, le-a răspuns Domnul? Le-a răspuns Domnul? Da, le-a răspuns. Atunci, spune versetul 4, când? Când oamenii ăștia au venit și s-au rugat cu sinceritate și când au început să întrebe pe preoți și pe prorocii lui Dumnezeu, pe văzătorii lui Dumnezeu, atunci, în momentul acela, spune Zaharia, cuvântul Domnului oștirilor mi-a vorbit astfel. Spune la tot poporul țării și preoților, că nici preoții nu știau ce să răspundă la acești oameni. Și Dumnezeu intervine prin văzătorul lui, prin omul de legătură, prin profetul său. Profeții erau oameni care stăteau la sfatul lui Dumnezeu, ascultau cuvintele din partea lui Dumnezeu și le transmiteau poporului care n-avea viziune, n-avea lumină, n-avea o busolă de orientare. Când au venit oamenii aceștia să se roage, să întrebe, Dumnezeu intervine și le răspunde. Și învățăm de aici un lucru, frați și surori, că Dumnezeu e bun cu noi, slăvit să fie numele Lui. Și întotdeauna Dumnezeu, când noi îl întrebăm sincer, El ne răspunde. Dacă noi îl căutăm cu toată inima, Dumnezeu se lasă găsit de noi. El se lasă găsit de noi și când îl întrebăm, El ne răspunde. Atunci cuvântul Domnului oștirilor mi-a vorbit astfel. Și aș vrea în seara aceasta să învățăm câteva lucruri pe care să le observăm din acest răspuns pe care Dumnezeu îl dă prin profetul Zaharia spre oamenii care se rugau și întrebau referitor la problema aceasta. Să mai postez, trebuie să plâng și să mă înfrânez cum am făcut atâția ani în ziua noua, a lunii a cincea. Și auziți ce le răspunde Dumnezeu, versetul 5. Spune la tot poporul țării și preoților, când ați postit și ați plâns în luna a cincea și a șaptea, în acești 70 de ani, oare pentru mine ați postit voi? Foarte interesant răspunsul acesta. Dumnezeu răspunde la o întrebare tot printr-o întrebare. În toți anii ăștia când voi ați postit, spune Dumnezeu prin profet, oare pentru mine ați postit voi? Fraților, spuneam, nu-i nimic greșit cu tradițiile, cu obiceiurile care le moștenim de la înaintașii credinței. Dar din când în când zic că ar trebui să examinăm aceste datine, aceste obiceiuri pe care le moștenim. Și să le examinăm prin câteva întrebări, cel puțin trei întrebări pe care le putem pune. Și prima întrebare este aici, pe care o sugerează Dumnezeu prin profetul. Facem noi lucrul acesta pentru Domnul sau doar dintr-o simplă ceremonie pe care noi o practicăm în mod regulat, lună de lună, an de an sau săptămână de săptămână? Facem noi lucrul acesta pentru Domnul? Ei și-au făcut o tradiție să postească o zi sau două pe an ca să comemoreze distrugerea Ierusalimului. Și-au ținut tradiția asta 70 de ani, două generații. Și acum pun întrebarea, să mai continuăm tradiția asta, să mai postim? Și vine și Dumnezeu și le spune, măi oameni, în primul rând vreau să clarific cu voi niște lucruri. În ăștia 70 de ani când ați postit voi, oare pentru mine ați postit? Și lucrul acesta a fost ca o lovitură în creștet pentru cei care au venit să se roage să întrebe. Probabil că ei niciodată nu s-au gândit la lucrul acesta. Fraților, când facem anumite lucruri pe care venim cu atâta emfază și spunem, la noi în Moldova așa s-a practicat. Da, așa. Ok, nu-i nimic rău. Haideți să examinăm. Pentru Domnul ați făcut voi lucrurile astea? Sau le-ați făcut numai așa în virtutea inerției, că vi le-au transmis alte generații dinaintea voastră? Asta e întrebarea primordială prin care noi putem verifica tot ce practicăm în casa Domnului. Oare pentru Domnul facem noi lucrul acesta sau nu pentru Domnul? Și asta e foarte important. E o întrebare de baraj. Pentru că dacă Domnul e lăsat afară din tradiția noastră, din obiceiul nostru, lucrul acesta știți ce face? Împietrește inima și dezechilibrează viața spirituală. De exemplu, strămoșii noștri, înaintașii noștri ne-au lăsat un sistem de a ne închina Domnului Duminica extraordinar. M-am gândit ani de zile la lucrul acesta, fraților. Și noi am moștenit, de câțiva zeci de ani am moștenit acest lucru. Dumnezeu vine și pune întrebarea, ok, ați făcut acest lucru de zeci de ani, oare pentru mine l-ați făcut? Unii frați vin și spun, frate, ar trebui făcut ceva, la ora de rugăciune ne plictisim de moarte. Nu mai există viață. Găoacea s-a păstrat, e intactă. Dar miezul, fondul s-a pierdut. Și Dumnezeu spune, de la 9 la 10 aveți ora de rugăciune. Fain, foarte frumos. Minunat. Oare pentru mine faceți lucrul acesta? Sau să vă păstrați sfânta voastră tradiție, ca să nu cădeți să fiți ca alții în extremă? Pentru mine faceți lucrul acesta? E Domnul Iisus prezent la ora de rugăciune? Simte fiecare închinător prezența Lui realmente în inima Lui? Se închină fiecare Domnului? Sau a păstrat numai găoacea din afară, forma și fondul a plecat de mult, cu ani în urmă? Fraților, din când în când ar trebui să ne oprim din iureșul acestor lucruri și să punem întrebarea pe care Dumnezeu o pune. Pentru mine faceți voi lucrul acesta? În Romani, capitolul 14, Apostolul Pavel tratează exact problema asta cu creștinii tari și cu creștinii slabi. Și spune, unul socotește o zi mai presus decât altul. Pentru altul, toate zilele sunt la fel. Fiecare să fie pe deplin încredințat în mintea lui. Pentru că tot ce nu vine din încredințare este păcat. Dar, zice Pavel, nu făcați din încredințarea pe care o ai. Păstrează-o pentru tine. Cine face deosebire între zile, zice Pavel, pentru Domnul o face. Cine nu face deosebire între zile, pentru Domnul nu o face. Cine mănâncă pentru Domnul mănâncă, pentru că aduce mulțumiri lui Dumnezeu. Cine nu mănâncă pentru Domnul nu mănâncă și aduce și el mulțumiri lui Dumnezeu. În adevăr, niciunul din voi nu trăiește pentru sine și niciunul din noi nu moare pentru sine. Căci dacă trăim pentru Domnul trăim și dacă murim pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Căci Hristos pentru aceasta a murit și a înviat ca să aibă stăpânire peste cei morți și peste cei vii. Amin? Amin. Fraților, ce vrea să spună Pavel aici? Frate, nu vă trageți în degete cu privire la ce faceți sau ce nu faceți. Important este ca ceea ce fac să fac pentru Domnul și ceea ce nu fac să nu fac pentru Domnul. Că dacă fac ceva bun, ceea ce înaintașii mi-au transmis, dacă fac deosebire între zile, dacă țin post, dacă țin oră de rugăciune duminica, dacă nu-i Domnul acolo, dacă Domnul e exclus afară din asta, n-are niciun rost, n-are niciun farmec că păstrăm tradiția. Niciun rost nu are. Lucrul acesta nu face altceva decât să creeze sciziuni între oameni și să împietrească inima, să dezechilibreze viața spirituală. Iată de ce întrebarea e foarte importantă. Facem noi lucrul acesta pentru Domnul? Când facem caz de anumite lucruri care s-au practicat la noi, pentru Domnul facem asta? Sau numai ca să ne arătăm noi că suntem mai grozavi ca alții? Dacă ați zice, pentru Domnul o fac asta, slavă Domnului. Altul care zice, eu nu practic lucrul acesta. De ce? Pentru Domnul nu-l practic. Slavă Domnului. Dar dacă Domnul e exclus din aceste lucruri, totul este tradiție, totul este obicei și n-are niciun rost. N-are niciun folos spiritual pentru noi. A doua întrebare prin care putem verifica aceste lucruri. Ne ajută lucrul acesta să ne apropiem mai mult unii de alții și să ne ajutăm, să ne zidim mai mult unii pe alții? Postul pe care Dumnezeu îl cere, vrea să explice aici profetul, nu e doar o ceremonie anuală pe care fiecare israelit, fie că e în țară, fie că e departe de țară, trebuie neapărat să țină tradiția asta, obiceiul ăsta. Ci postul pe care Dumnezeu îl cere constă într-un anumit mod, într-un anumit fel de a trăi în fiecare zi, în relația noastră cu alții și în relația noastră cu Dumnezeu. Și poate să spuneți, asta poate că e puțin exagerată, puțin deplasată această interpretare. Vă rog să vedem dacă e în concordanță cu alte scripturi, pentru că spune cuvântul că nicio prorocie nu se tălmăcește singură, ci Biblia se tălmăcește prin Biblie, prin Biblie. Deschideți la Isaia 58, să vedem dacă stă în picioare ideea. Versetul 5, în continuare, zice, oare aceasta este postul plăcut mie să-și chinuiască omul sufletul o zi, să-și plece capul ca un pipiric, să se culce pe sac și cenușă? Aceasta numești tu post și zi plăcută Domnului? Și de la versetul 6, iată postul plăcut mie, spune Dumnezeu. Dezleagă lanțurile răutății, deznodă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug, împarte-ți pâinea cu cel flământ, adu în casa ta pe nenorociții fără adăpost și dacă vezi pe un om gol, acoperă-l și nu întoarce spatele semenului tău. Ce însemnează post plăcut lui Dumnezeu? Să avem o zi de ceremonială anuală pe toată țara, pe toată nația? Nu, spune Dumnezeu, nu așa ceva. Ci Dumnezeu spune, eu vreau un fel de a trăi aparte, unic, care să creeze semne de întrebare pentru cei care nu mă cunosc pe mine. Postul pe care Dumnezeu îl cere este să trăim frumos ca în timpul zilei, unii relațiile cu ceilalți. Și exact același lucru îl spune Dumnezeu prin profetul Zaharia când ăștia au venit să întrebe în legătură cu postul acesta. Să mai postim în ziua nouă a lunii a cincea? Și cuvântul Domnului a vorbit lui Zaharia astfel. Așa a vorbit Domnul oștirilor. Faceți cu adevărat dreptate. Purtați-vă cu bunătate și îndurare unul față de altul. Nu asupriți pe văduvă și pe orfan, nici pe străin și pe sărac. Și niciunul să nu gândească rău în inima lui împotriva fratelui său. Când ei vin și întreabă, se apropie ziua ceremoniei naționale. Acum să zidește templul, să construiește cetatea, să mai postim. Și vine Dumnezeu și le spune, măi oameni buni, voi 70 de ani ați postit și postind v-ați prostit. V-ați stricat relațiile unii cu alții, dar voi ați postit. Voi v-ați purtat cu răutate față de cel sărac. Ați asuprit pe văduvă, pe orfan. Ați făcut ce este rău. Ați venit să postiți și în inima voastră purtați răutate unii față de alții. Pismă unii față de alții. Și ce? Nu mai postiți, dar începe să faceți ce-mi place mie. Îndreptați-vă relațiile, purtați-vă cu bunătate unii față de alții, purtați-vă cu îndurare unul față de altul, faceți dreptate în țară, încetați asuprirea văduvei și a orfanului, ajutați pe sărac, înlăturați gândurile necurate, răutatea din inima voastră și lăsați voi postul în pace. N-a vrut Dumnezeu să spună prin asta, nu mai trebuie postit. Nu, ci Dumnezeu vine și spune, când te înfățișezi înaintea mea și postești, problema, starea spirituală a relației tale cu cel de lângă tine trebuie să fie o relație cum? O relație bună, pentru că Dumnezeu se identifică cu semenul tău. Ori de câte ori faceți aceste lucruri celor mai neînsemnați, frații ai mei, spune Domnul Iisus, mie mi le-ați făcut. De aceea, relația cu aproapele e foarte importantă. Nu poți să intri în relație corectă cu Dumnezeu prin zi de post și rugăciune dacă relația ta cu aproapele este o relație stricată. Și vine Dumnezeu și spune, voi în toți anii ăștia, 70 de ani ați postit, dar relațiile dintre voi au fost relații proaste, relații rele, relații care v-au distanțat. Și acum, când veniți să vă rugați și să întrebați pe Domnul ce să facem, să mai postim, răspunsul lui Dumnezeu este ăsta, examinați-vă, oameni buni. Faptul că ați postit 70 de ani, v-au ajutat să vă apropiați mai mult unii de alții? Când vă adunați la această zi ceremonială de post anual, vă apropiați mai mult unii de alții? Vă înțelegeți mai mult? Vă ajutați? Simțiți mai mult unul cu celălalt? Corintenii au căzut în aceeași extremă. Și Apostolul Pavel trebuie să-i mustre în epistolă și să le spună, când vă adunați împreună, vă adunați să vă faceți mai răi, nu mai bun. Mai bine nu ați venit la adunare, spune Apostolul Pavel. Nu spune Pavel să nu veniți la adunare. Frați și surori, sunt multe lucruri pe care le moștenim. Dar ar fi bine să ne examinăm. Toate lucrurile astea ne apropie mai mult. Și am făcut caz de ora de rugăciune, de exemplu. Ora de rugăciune ne apropie mai mult unii de alții? Ai venit vreodată la biserică, la ora de rugăciune, să bați pe umăr pe un frate sau o soră la intrarea în biserică și să spui, frate, ai vreo nevoie? Aș vrea să mă cuplez în Duhul cu tine acum la rugăciune. Ne ducem să ne rugăm. Aș vrea să ne cuplăm în Duhul și să mă rog dacă ai vreo nevoie, vreo suferință, ceva, vreo problemă, cunoști vreun caz deosebit, să ne unim amândoi. Că Biblia spune, dacă doi se învoiesc să ceară un lucru, ce se întâmplă? Le va fi dat. Hai să ne unim amândoi. Spune-mi, frate, ce te doare, ce ai pe inimă, să ne unim la rugăciune. Poate ai venit și ai făcut pe Sfântul, venind la ora de rugăciune, la timp, totdeauna. Niciodată poate n-ai întrebat pe un frate de așa ceva. Și de zeci de ani faci lucrul ăsta. Și Dumnezeu vine și te întreabă asta. Te-a apropiat mai mult de fratele tău ora de rugăciune sau nu te-a apropiat? Că dacă nu ai practicat-o în zadar de atâția ani. Dumnezeu spune, a posti cu adevărat înseamnă să arăți bunătate, să arăți compasiune, îndurare și să ajuți pe cei săraci, pe cei bolnavi, pe cei nevoiași, pentru că Dumnezeu spune, dorește, vrea milă și nu jertfă. Vă rog să deschideți la Mica 6:8, să vedeți ce spune Scriptura. Ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine, decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Toată religia Vechiului Testament în trei expresii. Să faci dreptate, relația cu semenul. Observați, pe primul loc, relația cu semenul, să faci dreptate. Să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Relația cu mine însumi, relația cu aproapele și relația cu Dumnezeu. Asta înseamnă religie în conceptul Vechiului Testament. Osea, capitolul 6, versetul 6. Același lucru scoate în evidență cuvântul lui Dumnezeu. Zice, căci bunătate voiesc, nu jertfă, și cunoștință de Dumnezeu mai mult decât arderi de tot. Evreii erau obișnuiți cu ritualul jertfelor și arderilor de tot. Dar ei n-aveau bunătate, nu era bună relația pe orizontală și nu era bună nici relația pe verticală, nu cunoșteau pe Domnul. Fiii lui Eli, știți că ei se pricepeau la oala cu jertfe extraordinar și așa de bine învârtea furculița prin oala cu jertfă încât totdeauna o îndreptau spre ei. Dar spune cuvântul, fiii lui Eli erau răi pentru că nu știau ritualul de la templu, nu? Nu învârteau bine în cazanul cu jertfă, nu? De ce erau răi? Nu cunoșteau pe Domnul? Ei cunoșteau bine ritualul și făceau cu multă seriozitate ritualul la cort, dar ei nu cunoșteau pe Domnul. Și vine Dumnezeu și spune, bunătate, relație pe orizontală și cunoștință de Dumnezeu, relație pe verticală vreau. Nu jertfă, nu arderi de tot, nu dati, nu obiceiuri. mai mult vreau lucrurile acestea. În Amos, capitolul 5, același lucru spune Dumnezeu, în versetul 21 în continuare, eu urăsc și disprețuiesc sărbătorile voastre și nu pot să sufăr adunările voastre de sărbătoare. Când îmi aduceți arderi de tot și daruri de mâncare, n-am nicio plăcere de ele. Și viței îngrășați pe care mi-i aduceți ca jertfă de mulțumire, nici nu mă uit la ei. Depărtează de mine vuietul cântecelor tale. Nu pot să ascult sunetul alăutelor tale. Dar, Doamne, ce vrei să asculți atunci? Ce să facem pentru tine? Să nu ne mai întrunim, să nu te proslăvim? Nu, spune Dumnezeu în versetul 24, ci dreptatea să curgă ca o apă curgătoare și neprihănirea ca un pârâu care nu seacă niciodată. Și atunci toate celelalte își vor căpăta sensul, rostul lor. O, Dumnezeu să ne înțelepțească, frați și surori, în privința aceasta. Poate o să ziceți asta în Vechiul Testament, dacă deschideți la Matei, capitolul 15, Domnul Iisus s-a certat cu fariseii care au venit să acuze pe ucenici că calcă datina bătrânilor. Și Domnul Iisus întreabă, în ce au călcat datina? Zice, nu se spală pe mâini când mănâncă. Acum, nu-i rău să te speli pe mâini când mănânci, mai ales cei care lucrați pe la mașini sau pe afară, prin grădină, nu poți să mănânci cu mâinile murdare, trebuie să te speli pe mâini, nu? Dar ei au făcut asta un lucru de sfințenie, să se spele pe mâini. Și Domnul Iisus spune, voi, de ce ați călcat porunca lui Dumnezeu în folosul datinei voastre? Căci Dumnezeu a zis, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit negreșit cu moartea. Păi câți tineri ar mai rămâne la noi în biserică, frați și surori, dacă s-ar aplica asta? Și asta nu scrie în Vechiul Testament, ci scrie nou. Și Domnul Iisus o reactualizează. Câți ar mai rămâne dacă s-ar aplica lucrul acesta? Dar voi ziceți, cine va zice tatălui său sau mamei sale, oricu ce te-aș putea ajuta, l-am închinat lui Dumnezeu, nu mai este ținut să cinstească pe tatăl său sau pe mama sa. Deci, ei ce făceau? Venea tata la copil când era neputincios și avea nevoie de ceva, sau mama, și întreba, zice, măi, nu mă poți ajuta și pe mine cu ăla, să-mi dai 50 de dolari. O, am avut aceia 50 de dolari cash, dar tocmai m-am gândit să-i pun la biserică pe aia. Așa că nu te pot ajuta. Cu ce te-aș putea ajuta este corban. Este încredințat Domnului, este închinat Domnului. Și spune Domnul Iisus, măi, dar spiritual mai sunteți voi. Că desfințați frumos cuvântul lui Dumnezeu în folosul tradiției. Ei n-au făcut tradiția pentru Dumnezeu și pentru a se ajuta unii pe alții. Ci au făcut tradiția ca să nu se ajute unii pe alții. Și copiii făceau acest lucru, nu ajutau pe părinți, se purtau cu dispreț față de părinți și spune, oricu ce te-aș putea ajuta, l-am închinat Domnului. Și nu putea să facă lucrul ăsta. Măi, uite, trebuie să mă ajut să lucrăm ceva prin... Tată, tocmai acum trebuie să mă duc la repetiție. Tocmai acum am hotărât cu băieții să ne întrunim la casa cu tare să ne rugăm. Și nu te pot ajuta. Și unii zic, măi, ce spiritual e copilul ăsta, că n-ajută pe taică să meargă să închine Domnului. Și Domnul Iisus spune asta, ipocrizie. Pentru că întâi relația pe orizontală cu aproapele, relația pe verticală și apoi jertfe pentru Dumnezeu. Altfel Dumnezeu spune, mi scârbă de ce faceți voi. Dacă tu ai lăsat pe tata sau pe mama acasă cu inima frântă datorită obrăzniciei și a impertinenței tale și vii la repetiție la biserică să cânt, să lauzi pe Domnul, lucrul acesta înaintea lui Dumnezeu e o scârbă. E o scârbă. Și ar fi foarte bine ca niciun tânăr care n-are relații corecte acasă cu tata și cu mama, să nu mai aibă tupeul să vină în față să cânte sau să suie la cor. Pentru că Dumnezeu nu privește cu plăcere. E o scârbă înaintea lui Dumnezeu lucrul acesta. Și asta o explică Dumnezeu prin profetul Zaharie aici. Și ultimul lucru pe care să-l învățăm din experiența asta altora. O a treia întrebare. Făcând acest lucru, mă fac mai spiritual? Devin mai ascultător de Dumnezeu? Ce spune Dumnezeu aici prin Zaharia în versetele următoare, de la versetul 11, că generația dinainte și-au păstrat tradițiile lor, dar și-au împietrit inima față de Dumnezeu și față de cuvântul Lui. Și acum întrebarea lui Dumnezeu prin profet este aceasta, către generația actuală, faceți și voi la fel ca înaintașii voștri? Ei au săpat, spunea Domnul Iisus, mormintele prorocilor și voi veniți să le văruiți. Ei au păstrat tradiția, dar și-au împietrit inima față de Dumnezeu. Au respins cuvântul. Așa spune aici. Dar ei n-au vrut să ia aminte, au întors spatele și au astupat urechile ca să n-audă. Și-au făcut inima ca diamantul de tare, ca să n-asculte legea, nici cuvintele pe care le spunea Domnul oștirilor prin Duhul Său, prin prorocii de mai înainte. Din pricina aceasta, Domnul oștirilor s-a aprins de o mare mânie. când îi chema el, ei n-au vrut să asculte. Și spune Dumnezeu, de aceea nici eu nu i-am ascultat când i-au strigat. Ce faceți voi? Faceți și voi la fel ca înaintașii voștri? Frați și surori, multe tradiții, multe obiceiuri bune ne-au lăsat strămoși și părinții noștri în țară. Și le-am adus cu noi. Întrebarea este, lucrurile astea pe care eu le practic, mă fac mai spiritual? Mă fac mai ascultător de Dumnezeu? Se îmbunătățește relația mea pe verticală? Că dacă nu, dacă inima mi se împetrește practicând lucruri pe care le-am moștenit, lucrul ăsta este groaznic înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu întârzie, s-a aprins de o mare mânie, spune Dumnezeu. Și dacă tu n-asculți de Dumnezeu, nici Dumnezeu n-ascultă de tine. Și când ajungi la necaz, Dumnezeu nu-i de partea ta. I-am împrăștiat, spune Dumnezeu, printre toate neamurile pe care nu le cunoșteau. Țara a ajuns pustiită în urma lor, așa că nimeni nu mai venea și nu mai pleca din ea. Și așa de tristă expresie cu care se încheie capitolul acesta, frați și surori. Zice, dintr-o țară plăcută cum era, au făcut o pustietate. Cine a făcut? Cine? Neascultarea de cuvântul lui Dumnezeu și împietrirea inimii. Dintr-o țară plăcută cum era, au transformat-o într-o pustietate. Și asta le spunea Domnul Iisus evreilor când s-a despărțit de ei, când a avut ultimele discuții cu ei. Iată că vi se lasă casa pustie. Ierusalime, Ierusalime, care omor pe proroci și distruși cu pietre pe cei trimiși la tine. De câte ori n-am vrut să strâng pe copiii tăi, cum îi strânge găina puii sub aripi și n-ați vrut. Iată că vi se lasă casa pustie. Frați și surori, orice rebeliune a noastră, orice duh de neascultare, orice împietrire, orice întoarcere a inimii, a spatelui, cuvintelor lui Dumnezeu și orice astupare de urechi în fața cuvântului Scripturii, să știți că nu se încheie aici. Urmează o consecință. Și vreau să vă spun, de la Ion am învățat lucrul acesta. Dumnezeu are ultimul cuvânt. Și în istorie, și în viața mea, și în viața ta, și în viața noastră familiară, și în viața națiunii americane sau națiunii române. Dumnezeu are ultimul cuvânt. Noi ne facem de cap. Putem să ascultăm sau putem să nu ascultăm. Putem să ne întoarcem cu fața spre Dumnezeu sau putem să întoarcem spatele ca nesimțiții spre Dumnezeu. Putem să facem lucrul acesta. Dar vreau să vă spun, frați și surori, Dumnezeu are ultimul cuvânt. Și așa se încheie capitolul acesta. Și dintr-o țară plăcută a ajuns o pustietate. Aș vrea ca Duhul Dumnezeu să ne dea mult de gândit prin experiența asta. Spunea Iorga, omul înțelept învață din experiența altora. Și Dumnezeu să ne dea înțelepciune în seara aceasta, să ne cerceteze prin acest cuvânt, să ne ajute să învățăm aceste lucruri și nu numai să le învățăm, dar să le și aplicăm în trăirea noastră de zi cu zi, ca să putem, fraților, revitaliza relația noastră cu Dumnezeu și să putem revitaliza relația noastră unii cu alții și să fim ceea ce Dumnezeu vrea să fim. Amin.